Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda etin gymmatlamagy ýylatyň satyn aljylyk ukybyny ýene gowşatdy. Bazarlarda etin narhy ýokarlanýarka döwlet dukanlarynda arzan bahadan et önümleri satuwdan aýryldy. Bu ýagda ýylat köpçüliginiň azyk üçinçiligi bilen bagly aladalaryny ýene-de güýçlendirdi. Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary yerli döwlet dukanlarynda et önümleriniň bir aý bäri tapdyrmaýanlygyny gürrüň berdiler.
Häzir Koyun ve sığır etinin bakasının kımmatlanmağı adamların ardan. Yani ön 1 kilogramı 50 manattan satılan eti ulusluk bildirmeğine sebep oluyor. Ama beylet hiç bir et dükkanlarını bazarlarda devlet bakasından taptırmıyor. Hedir sün kalmakçı olsanım, yani çağalara sün kasıp çoruyu direğin diyseğim 1 kilogram sün 50-60 manattan satılıyor.
Deyip ahallı yaşayıcı gürrün verdi. Şun kün vilayetin bazarlarında etin ortaça bakası 1 kilogramını 90 manat adatlı külen sökvetteş olan yeni bir yaşayıcı öz maşkalasında adatça arzan tuğuk buğdundan kızgın nahar bişirleyenliğini sığır ya da koyun etinin olsa heptiredine bir yedek iyileyenliğine itti. Ama onun söylerine göre etin gımmatlamayı maşkalanı bu mümkinçliğinden hem mahrum ediptir. Çağalar ön heptire bir sapar etli nahar iyen sonlar kaçan etli nahar bişer deyip soruyarlar. Emma alýan aýlygymyzda häzir et satyn alyp bilmeýäris. Bolmasa ýarym kile et alaýjak diýip azyk satyn almagy gidenimde ýarym kile ete de pulum ýetmeýär diýip çağaly ene gürrüň berdi. Ýylatyň satyn alçylygy ukybynyň peselenligini bazardaky satyjylar hem bellýärler. Olar soňky döwürde az mukdarda, ýagny 300-500 gramdan et satyn alýanlaryň sanynyň köpelenligini aýdýarlar. Ýene bir maşgala başy azyk önümleriniň gymmatlamagynyň uly alada döredýänligini gününi zordan görýän maşgala ların iýmitlenmek mümkinçiliginiň uly hatar astynda dygyny aýdýar.
Ýoldaşym bilen iki bolup islap çağalaryň ijigini ýetirip bilemdik. Bize geçen ýyl hem agyr düşüpdi. Pulumyz ýetmeýän, hatda pomidor satyn almagy mümkinçiligimiz bolman, tamat hem ýapyp bilmeýändik. Ýyl-ýyldan halkyň güni agyrlaşýar, aýlyk iýmiti ýetmeýär.
Dip ahallı yaşayıcı gürrüň berdi. Azatlygyň habarçysy döwlet dükanlarında öň arzanladylan bahadan satılan et önümlerinin söwdasynyň bes edilmeginiň sebäplerini anyklap bilmedi. Dükançylar haçan arzan et gelir dip sorasaň basym gelir dip anyk jogap aýdyp bilmeýärler dip habarçy belledi. Et önümleri ýurtda bir hepde ozal birden gymmatlap başlady. Libabyň bazarlarında 19-njy ýyldan beri etiň bahasy 20% çemesi ýokurlandy. Hususan da öň 80 manada satylan çılka etin 1 kilogramı 105 manada yetti. Şu heptanın başında yerli bazarlarda kınırklara tiyin eden habarçılarımızın maglumatlarına göre etin bakası hiline göre Merkezi Bank'ın kursu bilen 26.12 Amerikan dolarından başlanıp 30 Amerikan dolarına barıp yetti. Munnenin iyun ayında etin bakası yokurlanıp de. Şonda Marie'nin yaşayıcıları etin 7% çemesi gımmatlamağı bilen maşgalaların satın alıcılı ukiyibinin qovşanlığını azatlığa gürrün verip de. Bahaların yokarlanmağının sebepleri var da resmi düşündürüş berilmeýärkä Tomsyň başından beri käbri vilayetlerde malın keselden kırılmağı bilen bağlı ýagdaýlar ýüze çykdy. Hemma mal keselçiliginiň etin häzir gymmatlamagy bilen bağlı bolup bolmadlygy belli däl. Türkmenistanda azyk önümleriniň şol sanda etin bahasy wagtal-wagtal sebäbi düşündürilmezden gymmatlap, soň ýene-de biraz peselip durýar. Bu ýagdaýlar we onuň ykdysady sebäpleri var da ýylata resmiler we ykdysatçylar tarapyndan düşündürilýär. Berilmeýär. Döwlet mediýasynda hem degişli maglumat çap edilmän, ýurtda öndürilýän önümin köpelýänligi we ýylatyň durmuş derejesiniň birhe gowlanýanlygy ýetirdirli habar berilýär.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men ýogşana Nurwan. Lewap vilayetiniň merkez şäherine dilekçilik edýän adamlaryň arasynda pensionerleriň, durmuş gorawyna mätäç bolan maýyplaryň sany gün saýyn köpelýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde pikirini aýdan raýatlaryň köpüsiniň ynanjyna görä bu ýagdaý bir tarapdan ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan zatların, kemayeti mätäşleri anıklayıcı toporların adalatsızlığı bilen bağlı olup duruyor. Türkmenabadın ikinci dayhan vaadarının, göğük vaadarının önünü dilekçilik ediyen adamlar ayrı ayrılıkta kuruluşlarını, öğüllerini devlet tarafından verilen kömök burlarının cüda ağızlığını, belirlenilen yenilliklerin köpüsünün yatırlandığını, bolonlarını hem alıp bulmayanlığını aittiler. Havarçı bağdarlardaki dilekçilerin sahanının göz seni bilen alanında oğunlar çağdama yetiyenliğini, yüzerlik tütödüp kazan seçecek olayan mektep okulçularının hem köptü unaytti. Bağdardaki satıcıların biri yüzerlik tütödeyenlerin kazan cüsününü öz aralarını davalaşayan fırsatlarının hem az olmayanlığını aittti. Türkmenabadın göğük bağdarını dilekçilik ediyen ayal havarçıyımı da öz ömrünün 35 yılını medisina, yani sağlığı saklayış işine berenliğini, pensiya çıkıp yaşı bir çene yetenine yekı kalanlığını gurrun verdi.
Hirgedek pensiya kitap çağımı açanımda Ulu Berdi Muhammedov'un aydan sözlerini okap siyasatçılar adamların karnını dine yalanları bilen doyuracak bol yer mi kadi yerin?
Deyip karrını Kurbanguly Berdi Muhammedow'un ömrünün köp bölegini zähmet çekip onun hödürünü görmeli yaşa yetenine her bir rayetin eli uludun yerine yetmelidir diyen sözlerini sitirledi. Şeyle de ol pensiyonerlerin, mayıp adamların durmuş yaşayış şartlarının 2017 yılını başlayıp has ağırlaşanlığını aytti.
Devletin muhtveriyen dermanlarının sahne azaldıldı. Kommunal tölög boyunca yeniliklerden birinci topar mayıplara berliyar. Aziya oyunlarından son şeyle ağırlıklar başlandı.
Deyip pensiyoner eni Aşgabatda 2017 yılın sentyabrını sögöş sunuğu boyunca yapık günahlarda geçirilen halkarı sport çarelerini nazarda tutup aytti. Havarçı bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan rayetler problemanın düğümünün Hımatta, yani himayeti mätäşleri anıklayıcı toporun işindeki adalatsızlıklarda görüyenliklerini aittiler.
Hımat korumpirlenen topor, birinci topor mayıplık statüsünü almalı adamlar, hımatı para vermeyenliği için ikinci, hatta üçüncü topor mayıplık derecesini alyarlar. Sol bir vaqtda uly möçberde pensiya almak ve ilgotları almak itileyenler, sol statüsü münatip değerler hem birinci dereceli mayıplığı alp yörler. Bazarda oturan pensiyonerlerin ağlavası ikinci ve üçüncü topar mayıplar. Yönü oların köpüsü birinci topara değişli.
Deyip adatlığın sökvettöşü devlet edaralarının adamların sadalığından, kanunçuluktan kovu baş çıkarmalılığından bir kanun peydalını yanlığını öne sürdü. Onun sözlerine göre değişli işgarlar pensiyaları kesip ya da onları kanun esasında koşulmalı prosentler koşman pul tıkşı itliyarlar ve yıl ahırını 13. hatta 14. aylıklarını alıyarlar. 13. 14. aylıkların berilenliği hakkındaki maglumatı Türkmenabadın şehir hakimliginäki çeşmek hem tasdik etti. Dilekçilerin köpölmegi 2. dayhan vaadarının satıcısının aytmagyna göre käte hakimiyet kökilleri bilen yönökü adamların arasında Kapma karşılığın dörümöğünü hem sebep oluyor.
23. mayda yerli polisiya işgari elini seri oturan erkeği depip bağdırdın kovdi. Yoksa bağdır problemalarına dahili hem yok. Ol 3. kvartalın uçestkovisi. Garra adamı vahşilerçe depip yolun ortasında porta oturma gümünü çek şutaydın deyip yaşlı adamın üstüne gıyırdı. 18 yaşlarındaki bir oğlan bu yağdaya negeliliğini bildirecek oldu öleyin. Sen köp bilyermin hedri edara alıp giderin deyip ona hayvat attı.
Levap vilayetinin mayıplar ve karılar önünek çeşme adatlığı bir edaranın iyideginini saklanayan karıların ağaç soruyanlığına aitti.
Başlık ve işgarlar hükümetin göy veren uzayıptı. Pet hilli önümlerini hem uğurluyarlar. Açlığına çıdaman gıyğıryan karıların sesinden yana yüreğine inge çümen yalı bolyarsın. İşgarların kaviri ağzına çıdap bilmeyen oların naharlayar. Yönü günde gün asan naharlar yali bizde de artık yağda yok. İyun ayında açlıktan yana iki tane mayıp insanyer aradan çıktı.
Deyip çeşme gurrun verdi. Dine mayıp karılar değil, mayıp sağalar olan inat alırken hükümet kolluğunu mätäş deyip havarçıyımız bilen kuruluşun adımlar aittiler. Adatlığın üstü bilen Aşgabattaki yol başçıları sesini iştirmek isteyen çerçoğlatı ayarının işlemen ısmaz sağasını seyredeyenliğini, inonun 20 yaşanlığını gurrun verdi. ol maip çağasına kömök pulunun berilýändigini, ýöne ene ta hiç ýyly tölew edilmeýändigini aýtdy.
Aýalym hiç ýerde işlemedi. Pensiýa ýaşyna ýetende hem ujypsyz bir mukdarda pensiýa alar. Bu bir adalatsyzlyk. Eger döwlet öz raýatlaryna eýe çykmaýan bolsa, onda döwletiň näme peýdasy bar?
Dip Çerçoğlu atı azatlığa etti. Azatlığın havarçıları Mart ayında yurttaki mayıpların öğürler için ayratin şertlerin dörödülmözlüğünün neyiyle olyanlıklarını havar veripti. Yurtta dövruvap sağlık kılmatlarını hödürleyen tədək hastahanaların izgiderli kurulyanlığına ediyen hakimiyetler yönüköy adamların kıyınçılıkları varada havarlara düşünürüş vermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski korrupsiýa garşy güreşýän iki guramanyň garaşdygyny gaýtadan dikeldiýän täze kanun tasdiklamasyny ýurdun parlamentine hödürledi. Mundan öň bu guramalaryň işini çäklendirýän dawaly kanunyň kabul edilmegi ýurt boýunça uly protestlere sebäp bolupdy. 20-nji iýulda Zelenski tarapyndan gol çekilen öňkü kanun korrupsiýa garşy güreş boýunça Milli Büronyň, ýagny NABU-nyň we korrupsiýa garşy ýürütilýän prokuraturanyň, ýagny SAP-yň ýokary derejeli parhorluk işlerine garşy güreşmäge mümkinçilik berýän hukuk kepilliklerini düýpli çäklendiripdi. Kiýewde we beýleki iri şäherlerde geçirilen 2 günlük köpçülükli protest aksiýalarından soňra Şeýlede Ýewropa hyzmatdaşlarynyň tanqidlerine jogap hökmünde Zelenski 24-nji iýulda täze kanun taslamasyny rada hödürledi. Täze taslama korrupsiýa garşy edaralaryň ähli hukuk ihtiýarlyklaryny we garaşsyzlyk kepilliklerini dowlet dikeltmegi göz öňünde tutýar diýip NABU-nyň resmi beýanatynda bellenýär. NABU ve SAP kanun taslamasının tekstinin tayarlanılmağına katnaştılar. Ukrayna'nın yukarı radasını, prezidentin bu başlangıcını mümkün bolduğuça tiz vaqtta kabul etmeye çağırıyarız deyip idaranın telegramda yayrıdan beyanatında aydilyar. Zelenski telegramda eden çıksında taslamanın denagramlı tekstinin indi iki idaranın hem qarasızlığını kipillendiriyendiğini, seyledi oların işini Rus təsirinin qatışmacaqdığını güvə geçendiğini aytdi. Ol mundunun bu agentliklerin bas prokuratura tavin edilmeginin etati sebebini hem xud Rus təsirini ardın ayırmaq bilen düşündürüpdi. Biz əhl Ukraynalaryň pozisiýasyna hormat goýýarys dip Zelenski yazdy. 24-nji iýul agşamy Zelenski Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz'e täze kanun taslamasynyň taýýarlanýandygy barada habar berendigini hemde Germaniýanyň bu taslamanyň eksport tiljirmesine gatnaşmagyny teklip edendigini aýtdy. Mundan bir gün öň Ýewropa bilelesigi öňki kanunyň kabul edilmegini ýa-da tarap çynnyky ädim diýip häsiýetlendiripdi. Seýlede bu kanunyň tanqidçileri munyň Ukrainanyň soňky 10 ýyllykda gazanan demokratik özgertmeleriniň Ýewropa tarapdar we korrupsiýa garşy maýdan protestlerinden soň edinen üstünlüklerini ýa-da gaýdasyny alamatlandyrýandygyny nyktapdylar. Germaniýa kanundaky ütkeşmeleriň Ukrainanyň Ýewropa bilelesigine tarap ýoluna päsgelçilik döredýändigini aýtdy. Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen hem Ukrainanyň korrupsiýa garşy guruluşlaryna girdilen bu ütkütmeleriň bolup biljek diýany netijelerine uly alada bildirdi. Soňky günlerde Russiýanyň Kiýewe garşy amala aşyrýan giňgerimli howa hüjümlerine garamazdan ýüzlerçe Ukrainaly paýtagtyň merkezinde ýygnanyp kanuny veto goýulmagyny talap etdiler. Protestçiler kanunun howlukmaç kabul edilendigini we hökümete ýokary derejeli korrupsiýa derňewlerine gatnaşmaga ýol açýandygyny aýtdylar. NABU döwlet edaralaryndaky korrupsiýa bilen baglanşykly derňewleri alyp barýar. SAP bolsa korrupsiýa bilen bagly jinayet işleriniň prokuratura gözegçiligini üpsüne diýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Rus tehnologiýa düzgünleşdirijileri ençemel bäri cenzurasyz xabarlaryň, maglumatlaryň we güýmenjäniň esasy çeşmesi bolan video platformasy YouTube-a ýetende diýişlerini gyjaýarlar. Bu köp sanly rus blogçylary hem täsirli şahslar üçin esasy girdeji çeşmede hem bolup hyzmat edýär. Häkimetler Google-ın ýetiligindäki platformadan rus tomoşaçylaryny daşlaşdyrmagy tinanyp, onuň tezligini erbet derejede Hayallatlar düzgünleştiriciler onun hareketine has kovu gözökçülük edip biler yali silikon cülgosunun eğirtlerine hayvat atıp oların serverlerini ortiyetin içine yerleştirmegini istediler. Şeyle hem gözökçülük aslındaki alternativaları östürmeğe inançtılar. Bilermenlerin pikirice şol tağallalar entek netice vermedi, emma yakin vaxtta başa varmağı mümkin. Bir neçelap devam eden bu tağallalar ortiyetin dolandırılayan internetini kurmak için Kreml tarafından goldanyan haskin kampanyanın bir biyologudur. Bu yerde Ruslara çäksiz maglumat el yeterliligini beriyendigi barada illüzya döredýän we olaryň düzgüne boyun bolmagyna ýakyndan gözökçülük edýän çäklendirilen mümkinçilik bermek barada gurrun gider. Geçen hepde Rus resmileri habarlar we aragatnaşa üçin giňden ulanylýan Meta degişli habarlaşma programmasy bolan WhatsApp-y blokirlemäge tarap baryandyklaryny ma'lum etdiler. Germaniýanyň daşary gatnaşyklar geňeşiniň ortiýetiň internet ulgamy boýunça gözökçüsi we bilermeni Filip Dietrich ortiýetde YouTube ören yaýwanlandy diýer. Bu hökümet üçin uly hop diýip bilermen belleýär we bu bir ýüz götürüm elbetde haýsy wideolaryň internete girýänligini we haýsysynyň ýokdugyny gözökçülükde saklap biljek platformaňyz bar bolsa bu size gaty peýdaly bolup biler diýer. Millionlarça ruslar video akım hyzmatyna tomoşa ederler. YouTube häzirki wagtda çenli iň meşhur 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň Ukraina giň derejede çözmegindän soň onuň meşhurlygy hatam ýokurlandy. Korrupsiýa garşy görüşen Aleksey Navalnyň ölümünden öň YouTube-da ýaýradan derňe we paş edeje videolary diňe Russiýanyň içinde onlarça million adam tarapyndan görüldi. Russiýada we onuň daşynda 10 milliondan gowrak adam Yuri Dudin YouTube kanalyna we ýeti söhbetdeşlikler yazılıyor. Medyaskop tarafından geçirilen öwrenmelere göre 2024-nji ýylyň 2-nji ýarymynda YouTube-a her aýda 95.9 million rus ýetkinjekleri we ululary girýär. Düzgünleşdiriciler hyzmaty haýalladyp başlanandan soň bu san 2025-nji ýylyň 1-nji ýarymynda adaldy. Runet ady bilen tanalýan rus internet giňişliginde YouTube-a bäteş bolup biljek adynan 5 sany video akym proýekti peýda boldy. VKontakte video ortiýetin Facebook şekilli VKontakte sosial ulgamy tarapyndan döredilen akym hyzmaty tomoşaçylaryň sany boýunça izdigalýar ýöne tomoşaçylaryň sanyny iýdigiderli artdyrýar. Beýleki platformalaryň arasynda Gazprom-yň ýetiligindäki YouTube 2022-nji ýylda Yandex-den bölünen Zen we Video OK, Facebook-a meňzeş başga bir sosial media platformasy ol hem VKontakte ulgamynyň ýetiliginde. Rus häkimetleriniň internetde gözökçüligi berkitmek uğrundaky tagalalary 1990-njy ýyllaryň ahirinde başlanypdy. Operativ gözlek işleri ulgamının östürülmege esasan internete gözökçülük kuralıdı. Bir neçil veri hekimetler internet kampanyalarına gözökçülük arttırmak ve Roskomnadzor gözökçülük kulluğunun ihtiyarlıklarını giyinletmek için bir neçil kanun kabul ettiler. Olar Yandex, Kontakti, Mail.ru, Wildberries yali öngde barıcı teknologiya ägirtleri Kremli dostluklu eyçilikte berk gözökçülükte sakladılar. Adamlara hekimetlerin gözökçülüğünde olmadık mazmunu okamağa ya da görmege ya da göç Çırvalmağa mümkinçilik beriyen virtual hususi torları il yeterli ediyen VPN ulgamına cinayet cogap kerçiligini girdiler. Kanun çıkarcılar hatta VPN'lerin gözlüğü için cinayet cogap kerçiligini çekmeye inançarlar. Menin pikirimçe olur Demirgazyk Koreyanın modeline değil de Hıtay modeline tarap bariyarlar deyip Germaniyalı bilermen Filip Dietrich aydar. Hakimetler adımları meşhur havarlaşma programmalarından daşlaştırmağı tinanşiyandıklarını yaşırmayarlar. Medyaskopun haberine göre Telegram ve WhatsApp häzirki wagtda ortiýetde ören meşhur bolmagynda galýar.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan Zähmet ruhsatynda çykan moğrumlaryň daşary ýurtlara siýahat etmeklerine ýol bermeýär. Olar hatda Gadagystan, Özbegistan, Azerbaýjan ýaly goňşy ýurtlara hem göý berilmeýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde gurulýan pedagoglar bu gadaganlygyň ýokardan dilden berilen görkezme esaslanýanyny, hiç bir kanun düşündürşünün yoktuğuna ediyarlar. Sol ruhalıkta bu gadaganlık var da resmi düşündürüş alıp olmayar. Balkanlı Tomuski din calsına çıkıp daşarı urt videolarını alma üçün resmi nama tavsırmağı bariyan mektep morumları öğlerinin yurttaşına göy verilmeyen kara sahana o giyirilen rayetlere öğürlenmeyi bilip kalıyarlar. Vide merkezleri morumların resmi namalarını kabul edip bilmeyecektiklerini sebebi olorun daşary ýurtlara çykmagynyň ýokardan berilen tawsyrlyk esasynda gadagan edilendigini aýdýarlar. Aýry-aýrylykda gurulýan moğrumlaryň sözlerine görä, eger olar inni daşary ýurt wizasyny aljak bolsalar, işleýän etraplarynyň bilim bölümlerine barıp işden çykanlygy, ýagny häzir moğrum bolup işlemeýändigi hakyny resminame almalı olurlar. Türkmen Nasiyy'nin 1. mektebinin 50 yaşlarındaki morlumi bu kadagonluğun ödünü yurttaki pedagog yetmezçiliği. Daşarı yurtlara gidip son izine gelmeyen morlumların köpelme ulen düşünürlerine etti.
Türk vizasını alma üçin ilçihana agentligine yüz tuttum. Bu agentlik Aşgabatdaki Nowruz Hali binatında yerleşer. Olar bana özlerine aydılan zada aittiler. Geçen yılım deyince alışta yüzlep moğollim Türkiye'ye gidip iyidine dolunmadı. Pedagog yetmezçilik eder, yokurdun tavşırık var. Biz sizin resmi namanızı kabul edip bilmeyeriz, deydiler.
Deyip özünü cennet deyip tanıdan pedagoga etti. Onun sözlerine göre, eğer vize alacak olsa, ol hiç yerde işlemeyenliğini tasdikleyen resmi namı getirmeli. Kompüterde bağırlananına moğollim olup işleyenliği belli olmaz ihal etmeli.
Özümüz varadaki maglumatları bazadan öçürüp gelin. Velayetinizdaki bilim bölümünde polisiyada bar bolan maglumatları öçürdün. Dine şondan son çıkıp bilersiniz deydiler.
Cennet moğlum işten boş vaktinle öz hasabını sağlığını bağırlatmakçı olanını gurrun verdi.
Sağlık buğdağımızda oturan bilimsiz lokmanların bilyen zatları yok. Bağrımda niyasazlık var, görközmek isleptim. Türkmenistan'ın gadagançılığı kutarmadı. Gymmat baha hastahanalary beýleki dizhalary gurmagy pul harçlaýança kadrlara üns berip işinden baş çykaryan lukmanlary taýýarlap ýetişdirse kim daşary ýurda saglygyny bejertmäge gitjek
diýip Jennet Kaýyny. Jennet moğlum soňra Özbek ilçhanasynyň moğlumlara wiza berýänligini eşitip Özbegistana gitmek kararyna gelipdir. Ýöne soň moğlumlaryň Özbegistana hem gidip bilmeýändigi. Yani gümrük varlığının geçirilmeyenliği var da mağlumat alıptır. Kağıt yüzünü, dille açık kapılar siyasetini yürüdüyen Türkmenistan öz rayetlerinin hareket adatlığını çeklendirmekte uzak yıllar veri tankit edilir ve bu çeklendirme dine yurttaşına değil, içine hem değişli olmağına galiyar. Şu aralıkta kendi pasport indeksinin tezi hesabatını aydılmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri inni Tacikistan'ı, İran'a gelenlerine şol yerde vize alıp bilirler. Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Azerbaycan'ı ve Rusya elektron vize alıp bilirler. Kendi Türkmenistan'ın öz rayetlerinin Oğuzhan'ın öyleki sevit yurtlarının ehlisine siyahat etmek mümkünçülüğünü yenilleştirenliğini belliyar. Türkmen pasportu Henley'nin malumatına göre dünyada 85. orunda duruyar ve vizasız 49 yurda barmak mümkünçülüğünü veriyar. Yönü ol yurtlar ya yerler ören uzakta köpüsü adalarda yerleşer. Sol ruhatta çıkış çeklendirmeleri, dürlük adagançılıklar, giyin yayranlığa edilen korrupsiya Türkmenleri bu uzak adalara gitmek mümkünçülüğünden hem kesiyer deyip sinçilere ediyerler.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulen haberler gündelegimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyarız.